Jeremiáš 18, kde je zachyceno jedno z Jeremiášových podobenství. Jeremiáš 18 od prvého verše. Mohli bychom ho vystihnout, to podobenství, slovy hlína a hrnčíř. Jeremiáš 18. Slovo, které se stalo od Hospodina k Jeremiášovi. Vstaň a sestup do hrnčířova domu a tam ti ohlásím svá slova. Sestoupil jsem tedy do hrnčířova domu, právě když pracoval na hrnčířském kruhu. Ale nádoba, kterou vlastní rukou z hlíny zhotovoval, se nepovedla. Začal znovu a udělal z ní nádobu jinou. Dělal, co se mu zdálo být správné. I stalo se ke mně slovo Hospodinovo, což pak nemohu naložit s vámi jako ten hrnčíř, dome izraelský, je výrok Hospodinův. Hle, jste v mých rukou jako hlína v rukou hrnčířových, dome izraelský. Jednou promluvím proti pronárodu a proti království, že je vyvrátím, podvrátím a zničím. Avšak odvrátili se onen pro národ od zla, jež páchal, a proti němuž jsem mluvil, budu litovat toho, že jsem zamýšlel způsobit mu něco zlého. Jindy promluvím o pronárodu a o království, že je vybuduji a zasadím. Budou-li se však dopouštět toho, co je zlé v mých očích, a nebudou mě poslouchat, budu litovat toho, že jsem slíbil prokázat jim dobré věci. A nyní věřit mužům judským a obyvatelům Jeruzaléma. Toto praví Hospodin, hle, já připravuji proti vám zlo, to zamýšlím proti vám. Navraťte se už každý ze své zlé cesty. Napravte své cesty a své skutky. Oni však řekli zbytečné řeči. Půjdeme za svými úmysly, každý z nás bude jednat podle svého zarputilého a zlého srdce. Tak tolik slov z Písma svatého. Před několika týdny jsme se s takovou skupinou těch, které jsem zmínil, kteří s námi byli v Chicagu, vraceli z centra města, z jednoho černošského sboru autem, zase zpátky na kampus. A v tom autě nás bylo pět, samí učitelé teologie. Byl tam jeden z Maďarska, jeden z Rumunska, jeden Slovák působící v Praze, jeden Američan a já. A v Chicagu se stává něco podobného, co se stává také i zde v Praze. V některých hodinách se totálně zacpou silnice a projíždí se po metrech. A to tam mají ulice daleko širší než u nás. Byla před námi delší doba čekání v autě a tak jsme se pustili do diskuse o dost složitém tématu. Každý z nás byl z jiné země, z jiné církve a tak jsme se snažili porovnat své pohledy na boží určení našich životů a otázka svobodné vůle. Je lidský život určen, a nebo máme svobodnou vůli se rozhodovat, jak chceme, kdykoliv? Jak moc Pán Bůh naše životy předurčil a kolik nám nechal prostoru pro naši svobodnou vůli? Jak někteří víte, je to velmi složitá otázka a mohli bychom jet nejenom přes jedno město, ale třeba přes celou Ameriku a stejně bychom to zcela nevyřešili. Proč? No protože Pán Bůh je větší a moudřejší, než si dovedeme představit, než jsme my lidé. My nejsme schopni jeho plány a to jeho působení plně pochopit. Pán Bůh často působí v lidských životech skrytým způsobem a my nejsme schopni to zcela pochopit. Na druhé straně to zase není tak, že bychom o těchto otázkách vůbec nic nevěděli. Bible o těchto složitých otázkách obvykle nemluví v definicích, jak jsme někdy zvyklí my, kteří pocházíme z Evropy, ale Bible používá příběhy. A abychom alespoň něco z toho pochopili, tak je zapotřebí se pokusit do toho příběhu vstoupit. Častá jsou proto v Bibli podobenství. A nebyl to až Pán Ježíš, který začal vyprávět podobenství. Podobenství je plný už starý zákon. Byl to ten způsob komunikace, tak, jak se mezi lidmi tenkrát sdělovaly důležité věci. A v tom přečteném oddíle máme zachycený pravdivý a přitom velmi dynamický vztah té boží velikosti, boží nadřazenosti a teď té lidské zodpovědnosti za to, co my můžeme dělat, pro co se můžeme rozhodnout, jaká je vlastně ta naše svobodná vůle. A tak jsme přečetli k tomu jedno starozákonní podobenství, bývá nazýváno podobenství o hrnčíři a hlíně. Myslím, že jste mnozí viděli pracovat hrnčíře, dnes bychom patrně řekli keramika, a při různých příležitostech je možné vidět provozování tohoto řemesla i teď v Praze. Viděl jsem to před časem v Praze na ulici, jak předváděli, jak se pracuje na hrnčířském kruhu. A je úžasné vidět, když to je zručný pracovník, jak dovede vykroužit úžasným způsobem krásnou nádobu. Pod jeho rukama vznikne nádoba, váza nebo různé předměty. Také v některých školách mají hrnčířský kruh a žáci si mohou zkusit vyrobit například šálek na čaj. Také jsem se kdysi na hrnčířském kruhu pokusil takový šálek vyrobit a je fascinující vidět, jak jedním prstem můžete měnit tvar nádoby. Vznikla taková nádoba, ale když jsem k té nádobě chtěl přidělat ucho, tak vznikla nádoba tak avantgardní, že byste se báli z ní napít. Dvě věci si ale dobře pamatuji. Určitě záleží na šikovnosti hrnčíře a potom také záleží na kvalitě a dobré připravenosti, podajnosti té hlíny. Protože i dobrý hrnčíř, když ta hlína je špatná, jsou v ní hrudky nebo není dostatečně homogenní, tak to dělá problémy a nemůžete na tom hrnčířském kruhu vyrobit krásnou, přesnou nádobu. Nedávno jsem viděl expozici umění Etrusků, kteří žili v 7. a 6. století před Kristem na území dnešní Itálie a vytvářeli tam nádherné předměty, nádherné hliněné keramické předměty, neuvěřitelně přesné, krásné, čistá práce. A to je vlastně doba proroka Jeremiáše. Jeremiáš také viděl takové dobré nádoby už ve své době, někdy v tom 7. století před Kristem. Je to ještě doba těsně před babylonským zajetím. Mistrovská keramika. A v tom našem podobenství jsme četli, že prorok Jeremiáš slyší slovo Hospodina a Pán Bůh určitým způsobem se mu zjevuje, promlouvá k němu a Jeremiáš je vyzván, aby šel do domu hrnčíře a tam k němu Pán Bůh promluvil. Jeremiáš do takového domu vstoupil, nejpravděpodobněji to bylo v tehdejším Jeruzalémě, měl to být dům hrnčíře v údolí Hinon a Jeremiáš tam pozoruje toho hrnčíře a najednou vidí, že nádoba se nepovedla. Možná to nebyla správná hlína na takový druh nádoby. A co udělal ten hrnčíř? Tu nepovedenou nádobu rozmačkal, znovu ji rozhnětl a prostě začal pracovat znovu. A postupně vznikla nádoba jiná. A v tuto chvíli začal Jeremiáš znovu slyšet slovo Hospodinovo. 6. verš. Copak nemohu s vámi naložit jako ten hrnčíř dome izraelský, je výrok Hospodinův. Hle, jste v mých rukou jako hlína v rukou hrnčířových, dome izraelský. No to jsou závažná slova. Protože tím hrnčířem je Pán Bůh. A Pán Bůh nás má na tom hrnčířském kruhu. A teď tady zaznívá, nemohu s vámi naložit jako ten hrnčíř, dome izraelský, jste v mých rukou jako hlína v rukou hrnčířových. Při porozumění tomuto obrazu se objevuje jedno nebezpečí. Písmo používá obraz, který je tak silný a názorný, že to pro někoho by mohlo vyznít až pesimisticky. Tak si řeknete, no tak co bych se snažil, tak Pán Bůh, když se mu to nebude líbit, tak mě rozmačká a udělá něco jiného. My nemáme žádnou možnost to ovlivnit, jaká nádoba vznikne z našeho života, jak bude vypadat slovy toho podobenství nádoba našeho vlastního života, jestli bude pěkná, nebo jestli bude ošklivá, hrozná. A Jeremiáš tady mluví silnými výrazy, ale pod těmi výrazy je ukryta Boží milost. Jeremiáš v domě hrnčíře učí vidět a ohlašovat Boží vůli nad izraelským národem a všímá si toho, že ta nádoba, když se nepovedla, byla nově zpracovávána. A jednu věc tady nesmíme přehlédnout, to podobenství jistě učí vidět Boží moc nad námi lidmi. Nádoba neposuzuje sama sebe, a jestli ta nádoba je dobrá nebo špatná, to posuzuje Pán Bůh. Hrnčíř hodnotí nádobu, pokud neodpovídá potřebným kritériím, je nově zpracována, protože hrnčíř má moc nad tou hlínou. Kontroluje a hodnotí ten výrobek. Defekt na vyrobené nádobě nebyl na té straně hrnčíře, ale na straně té hlíny. A tak jsme četli v 3. verši, hle, jste v mých rukou jako hlína v rukou hrnčířových, dome izraelský. Všimněme si také té vytrvalosti hrnčíře, že pokračoval na tom díle a měl také i odvahu začít znovu pracovat na nové nádobě. V dalších verších se Jeremiáš učí chápat ten význam obrazů a my tam nacházíme evangelium. Přicházíme tam k tomu, co je plně evangelijní. V 7. a 8. verši je napsáno, jednou promluvím proti pronárodu a proti království, že je vyvrátím, podvrátím a zničím. Avšak odvrátili se onen pronárod od zla, proti němuž jsem mluvil, budu litovat toho, že jsem zamýšlel způsobit mu něco zlého. No co z toho plyne? No přece veliké věci. Hrnčíř bere ohled na tu hlínu a Pán Bůh bere ohled na lidi. Pán Bůh opracovává Izrael i ostatní národy. Dává jim určitou formu, určitý vzhled, tvar a to jeho posouzení a eventuální zničení toho izraelského lidu je předloženo s podmínkou. A to je důležité. Je tady podmínka. Odvrátili se od zla, jež páchala, proti němuž jsem mluvil, budu litovat, že jsem zamýšlel způsobit mu něco zlého. Vidíte tu úžasnou věc, která tam je, že lidské pokání může změnit lidské rozhodnutí, Boží rozhodnutí, že lidské pokání může změnit Boží rozhodnutí, Boží hrozby a ohlášení soudů, to je vždycky spojeno s podmínkou. Když budete činit pokání, když dáte proměnit své smýšlení, když se rozhodnete svůj hřích opustit, Boží plány se změní a Pán Bůh začne znovu tu nádobu opracovávat. Podobenství, při výkladu podobenství platí jedno důležité pravidlo, že nikdy nesmíme příliš tlačit na jednotlivosti. Podobenství sleduje vždycky ty hlavní myšlenky. A proto není dobré považovat lidi, tu hlínu, a dívat se na člověka, jako kdyby byl úplně pasivní. Prostě hlína na kruhu hrnčíře a ta hlína si nemůže vymýšlet. Ne, tak to není. To podobenství rozhodně nechce povědět. Hlína se sice nemůže postavit proti hrnčířovi, ale my lidé máme možnost také i na sobě pracovat. S námi lidmi to není takové, že bychom neměli možnost také se snažit změnit směr své cesty. S lidmi to takové není jako s tou hlínou. A pokud činí pokání, pokud jdou k Pánu Bohu, tak mohou být přetvářeni do nové podoby. Z přečteného podobenství nevyplývá něco, co bychom mohli nazvat fatalismus, taková ta osudovost. Prostě tak to je a jiné to být nemůže. Když je hlína špatná, už z ní nikdo nic dobrého neudělá. Ne, tak to není. Když je zde pokání, když zde probíhá změna, hrnčíř může z té hlíny vytvořit něco nového. Pán Bůh je ochoten změnit svá rozhodnutí a pracovat s těmi, kteří činí pokání. Celé národy mohou být proměněny, jak se to v dějinách někdy stávalo. A Pán to ve své moudrosti a velikosti zařídil, že člověk se může rozhodnout nechat se nově opracovávat, může vstoupit do Boží blízkosti, může zareagovat na Boží slovo. A člověku není v tom našem textu odebrána možnost se rozhodovat, činit pokání, dostat se znovu k tomu duchovnímu formování. Podobenství bylo přímo určeno ve své době Judovi, ale Pán Bůh podobně jedná i s dalšími národy a jednotlivci. A když písmo hovoří o tom, že Pán Bůh litoval, že chtěl učinit lidem něco zlého, tak to nesmíme chápat, tu Boží lítost, jako že se Pán Bůh spletl. Já když udělám něco špatně, tak povím, že toho lituji, že jsem to udělal špatně. Ale Pán Bůh, když poví, já toho lituji, tak to neznamená, že to udělal špatně. Ale znamená to, že Pán Bůh je ochoten dát novou příležitost, slyšet na lidskou prosbu, slyšet na naše pokání. Když Pán Bůh lituje nějakého svého činu, nějakého rozhodnutí, pak to není, že se spletl, nebo že udělal něco, co nechtěl. Když Pán Bůh lituje, že chtěl uvést zlo, nebo dokonce, že již nějaké jeho soudy dopadly, pak je připraven zareagovat nově na pokání a své rozhodnutí změnit. Však čteme například v knize Numeri, to je 4. Mojžíšova, Bůh není člověk, aby lhal, ani lidský syn, aby litoval, zdali řekne a neučiní, promluvil a nedodrží. Čili když Pán Bůh lituje, je to naprosto něco jiného, než když litujeme my lidé. Pán Bůh nedělá špatná rozhodnutí. Boží lítost není změna Boží mysli, ale je to změna v jednání s lidmi. Takovým výmluvným příkladem této skutečnosti je příběh, na který si možná mnozí vzpomenete z knihy proroka Jonáše. Jonáš nakonec je Pánem Bohem dostižen, jde do Ninive, začne hlásat Boží soudy, lidé začnou činit pokání a Pán Bůh ty soudy pozastaví. Paradoxní je, že v této situaci je tam Jonáš, který toho lituje. Pane, vždyť já jsem se teď tady blamoval před těmi lidmi, ohlásil jsem soudy, soudy se nekonají a zlobí se a musí prožít nové sebepoznání právě on. Tak, jak jsme to četli i na začátku z Římanům 9, Pán Bůh se slitovává. Smilovává se, slitovává se nad kým má, komu chce projevit milost. A v tom dnešním podobenství Pán Bůh předem nabízí judskému království svou milost. Pokud budou činit pokání, Pán Bůh je ochoten své soudy pozdržet. A ještě tam je velmi zajímavá jedna souvislost. Pro hrnčíře a jeho práci na kruhu, jak tvoří, jak pracuje, tak je použito stejné slovo jako v knize Genesis na začátku o Božím stvoření. Čili Pán Bůh tvoří. Pán Bůh tvořil z člověka, z čeho ho stvořil? Z prachu země, z hlíny. A také zde u Jeremiáše ten hrnčíř stejným způsobem tvoří. A tvoří vlastně z té hlíny, aby z toho byla nějaká nádoba, která by byla užitečná pro něco dobrého. Díky Pánu Bohu za to, že je tady cesta formování a že mnohé, co jsme ve svých životech pokazili, pokřivili, poničili, že nemusíme zoufat, protože Pán Bůh je ochoten nás znovu vzít na ten hrnčířský kruh a znovu přetvořit naše životy, zasahovat do nich. Pán Bůh je ochotný změnit svá rozhodnutí, když mu přineseme sami sebe, své zápasy, své přešlapy, své nejistoty, pochybnosti, on nám chce dát novou milost. Pán Bůh k nám lidem je velkorysý. Je to proto, protože nás vykoupil skrze Kristův kříž. A tak pojďme i dnes k Pánu Ježíši Kristu jako jednotlivci, jako církev. Potřebujeme přijmout tu práci toho nebeského hrnčíře pro své životy. A potom je tolik bolavých věcí nejen v našich životech, ale i kolem nás. Jsme součástí společnosti. Než jsem se vrátil ze zahraničí, tak nám padla vláda a všechno se to v té politické situaci zmítá v různých napětích. Je tolik korupce, zneužití moci, tolik rozbitých vztahů a problematických věcí. A tak buďme těmi, kteří volají také i za náš národ, za naší zemi, každý den k Pánu Bohu. Modleme se také za trpící, za nemocné, za ty, kteří propadli sociálním sítem a nemohou se vrátit zpátky a je jim těžko. Modleme se za ty, kteří zatvrzele zůstávají ve svém hříchu a nechtějí se otevřít tomu novému formování na hrnčířském kruhu. Jestli nás Pán Bůh stvořil, jsme jeho stvoření, pak se nemusíme obávat jeho dalšího nového tvoření v našich životech. Proto to podobenství z Jeremiáše je velmi nadějné, že když jdeme k Pánu Bohu, neseme tam v modlitbách také i druhé. Ten nebeský hrnčíř se toho nevzdává a chce dál pracovat a konat to úžasné dílo své milosti a lásky. Amen.